Igaunijas premjers Jirī Ratas pagājušajā nedēļā viesojoties Vašingtonā ar ASV viceprezidentu Maiku Pensu parakstīja memorandu par 5G tīkla drošību. Igauņu mediji ziņo, ka ar šo memorandu Igaunija arī apņemas rūpīgi pārbaudīt, lai aprīkojuma ražotājs nebūtu pakļauts savas valsts valdības ietekmei. Tas nozīmē, ka Igaunijā no 5G tīkla ieviešanas reāli var tikt izslēgts Ķīnas mobilo tehnoloģiju gigants Huawei, ASV to apsūdzējuši par saistību ar Ķīnas izlūkdienestiem un līdz ar to uzņēmumu uzskata par drošības draudu. Huawei apsūdzības kategoriski noraida kā nepamatotas. Arī Igaunijas telekomunikāciju firma Elisa Eesti, kas sadarbojas ar Huawei, paudusi, ka nav pierādījumu par drošības trūkumiem ķīniešu firmas tehnoloģijās, un aizdomu cēlonis ir ASV un Ķīnas tirdzniecības karš. Tam nepiekrīt Igaunijas starptautiskā aizsardzības un drošības centra direktors Svens Sakovs, kurš memoranda parakstīšanu atbalsta. Viņš tālinā Latvijas radio norādīja, ka mūsu dzīves būs daudz lielākā mērā atkarīgas no 5G nekā 4G, un tas ir nacionālās drošības jautājums.
It is a will be a network of networks, system of systems where everything
5G būs tīklu tīkls, sistēma sistēma. Visa mūsu dzīve būs atkarīga no tā. Ar to brauks automašīnas, caur to darbosies kanalizācijas sistēmas, industriālas uzraudzības sistēmas, ar to kontrolēs rūpnīcu darbu. Tas nav tikai jautājums par to, cik laba ir zvana kvalitāte vai cik ātri var lejupielādēt datus. Tādēļ tas ir nacionālās drošības un suverenitātes jautājums.
Tādēļ jaunu 5G tīklu izveidei ir jābūt balstītai uz uzticību.
And here we come to issue whether we trust the vendor.
Un te ir jautājums, vai mēs uzticamies pārdevējiem un vai mēs uzticamies kontrolas mehānismiem valstī, kur šī kompānija ir bāzēta. Domāju, ka instinktīvi ik viens igauns un latvietis teiktu, ka uzticamies politiskajai, likuma un demokrātiskajai sistēmai Somijā un Zviedrijā, kur mājo Ericsson un Nokia, vairāk nekā, piemēram, Ķīnai.
Turklāt norāda Sakaus ASV likušas saprast, ka var pārtraukt dalīties ar izlūku informāciju ar tām valstīm, kas izmanto Ķīnas 5G tehnoloģijas.
There have been even hints that those countries will not have American forces.
Bijuši pat mājieni, ka šajās valstīs netiks izvietot amerikāņu bruņoties spēki, ja tiem nākotnē būs jāizmanto 5G tīkli. Līdz ar to atgriežamies pie drošības jautājuma, vai Igaunijai ir saprātīgi uzņemties šādu risku, ka amerikāņu spēks kādu iemeslu dēļ šeit negribētu būt.
Līdzīgu 5G drošības memorandu ar ASV jau parakstījušas arī Polija un Rumānija, tikmēr vairākas citas Eiropas valsts kā Vācija nav izslēgušas iespēju izmantot Huawei tehnoloģijas. Esot indikācijas, ka ASV arī Latviju aicināšot parakstīt memorandu par 5G drošību, īpaši, kad tagad Latvijā darba sācis jaunais ASV vēstnieks Džons Leslīs Kārvails, liecina Latvijas radio rīcībā esošā neoficiālā informācija. Tikmēr par telekomunikāciju nozara atbildīgā satiksmes ministrija Latvijas radio norādīja, ka tās rīcībā pat laban nav informācijas, kā ASV būtu aicinājusi Latviju parakstīt šādu memorandu. Latvija ir izvērtējusi 5G kiberdrošības riskus, tomēr šis izvērtējums ir ierobežotas pieejamības informācija. Satiksmes ministrijas sakara drošības nodaļas vadītājs Viktors Lipenīts teica, ka ir vērtēts arī ierobežojumu pamatojums attiecībā uz Huawei tehnoloģiju izmantošanu 5G tīkla attīstīšanā.
Izvērtēšanas procesā iesaistījās tātad satiksmes ministrija, ārlietu ministrija, aizsardzības ministrija, kā arī drošības iestādes. Mēs arī aktīvi sekojam līdzi kiberdrošības aktualitātēm starptautiskā līmenī, kā es jau iepriekš minēju, un tai skaitā arī jautājumiem par Huawei produktiem. Bet secinājums šobrīd ir tāds, ka tiesisks pamats nav ierobežojumu noteikšanai attiecībā uz Huawei tehnoloģiju izmantošanu 5G tīkla attīstīšanā.
5G drošība ir nonākusi arī NATO dienas kārtībā. Oktobrī pēc alianses sanāksmes Latvijas radio Briselē teica aizsardzības ministrs Artis Pabriks.
Nu, es negribētu uzreiz apgalvot to, ka neviena ķīniešu kompānija 5G Eiropā neieviesīs, bet lielā mērā tas, ko NATO ir lēmis kā rekomendācijas savām dalībvalstīm, nozīmē, ka mums ir jābūt pārliecinātiem par tām tehnoloģijām, kas šo 5G attīst, un par tām kompānijām, kas to attīst, un protams, ka pirmām kārtām šeit kritīs teiksim, tas atbalsts uz tām kompānijām, kuras nāk no NATO dalībvalstīm vai no sabiedroto valstīm. Ķīnas starp šādām valstīm nav. Līdz ar to ir ļoti liela iespējamība, ka 5G tīkls tiks attīstīts katrā valstī, balstoties tikai uz šo te, nu, iekšējo atbalstu.
Eiropas komisija tikmēr oktobrī publicēja drošības risku novērtējumu attiecībā uz 5G tīklu, un līdz gada beigām Eiropas Savienība plāno vienoties par darāmo kiberdrošības risku mazināšanai. Gince Moliņš, Artjoms Konohovs, Latvijas Radio.